Det, som vi skal være sammen om den her formiddag, det er salme 13, som der står oppe på væggen. Den er på side 485, hvis man har en bibel med, der er i design og sidetal minder om min. Og ellers så har jeg også nyt, og det kommer op på væggen. Står sådan her, og vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. For korlederen. En salme af David. Normalt læser jeg ikke overskrift, men det har en pointe her. For korlederen, salme af David. Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet og dagligt have sorg i mit hjerte? Hvor længe skal min fjende triumfere over mig? Se mig, svar mig. Herre min Gud, giv mine øjne lys, så jeg ikke sover ind i døden. Og min fjende siger, jeg har fået magt over ham. Og mine uvenner jubler, fordi jeg vakler. Men jeg stoler på din trofasthed. Mit hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har handlet vel imod mig. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sidde ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi nu kan få lov til at være sammen med dig. Tak fordi du har lovet, at du vil være her med al din herlighed, med al dit nærvær. Også med al din trøst, Herre. Og Jesus, nu beder dig om, at du må være med inde ved siden af, der hvor de er gået hen til børnekirke. Jeg beder dig om, at du må være med Dina og Karina. Herre, giv dem ord fra dig til børnene. Så det lærer sig i deres sind her. Og det samme beder vi om måske her. Vi beder dig om, at dit ord, det må komme og klæbe sig til vores hjerte og til vores sjæl her. Så det kan styrke vores tro, så det kan grundfeste vores håb. Og Jesus, du ser, at der er jo ikke nogen af os, der er kommet herind fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med. Der er noget, der fylder. Og det kan også godt være her, der er noget i vores liv, der skygger. På en dag som i dag her, hvor vi føler meget. Hvor savnet er nærværende. Herre, vi beder dig sådan om, at det ikke må stå i vejen mellem vores møde med dig nu. Så Herre, kom og skub vores hverdag lidt til side, sådan at vi kan se dig, høre dig og tage imod alt det, som du vil give os. Vi beder dig om, at du må give vores tanker hvile, vores sind ro. Åbn vores hjerte, Herre, og tøm vores hænder, så der er plads til alt det, du vil give os af dig selv. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med klassisk musik, om det er noget, I lytter til. Gør du det, Carsten? Lytter du til klassisk musik? Nej, det gør jeg faktisk heller ikke sådan. Men i efterårsferien, så var jeg i Berlin, fordi der havde Anne-Marie, min kone, hun havde aldrig været der. Og noget af det, vi gjorde, det var, at vi så Berliner-filharmonikerne på deres hjemmebane. Fordi det er jo et af verdens bedste symfoniorkestre. Og de spillede virkelig godt. Og det, jeg blev særlig optaget af, det er ham hernede. Ham, der spiller pauker. Fordi altså, han spillede jo nærmest ikke. Jeg tror, han spillede 5 minutter sammenlagt i de 2 timer, koncerten varede. Resten af tiden, så sad han bare og drev den af. Og lænede sig lidt over på at høre sådan, om trummen nu var stemt rigtigt. Og jeg tænker, det er de nemmeste penge den aften. Det var ham. Fordi der var ikke meget, der var ikke meget gang i ham. Det var der godt nok, ikke? Der var ikke meget safriduo der. Og altså, men når han så spillede, når han endelig fik lov til at slå på sin tromme, så var det gennemtrængende. Og det kunne faktisk godt mærkes. Og se, når vi starter her i dag, hvor vi på den her søndag fejrer Allehelgens søndag, hvor vi på en særlig måde ser tilbage med tak på dem, der var, og samtidig med længsel ser frem mod, at vi skal se dem igen hjemme hos Jesus, hvor det, der har skilt os, er døden, så synes jeg, det giver mening, fordi døden er jo på mange måder ligesom paukerne i det her symfoniorkester. Til daglig, så er døden måske ikke det, der står længst fremme i vores bevidsthed. Men når den er der, så kan vi mærke det. Og det, som David jo synger 4 gange i starten af vores salme, hvor længe, det kan også blive vores livsomkvæde. Fordi nogle gange, så kan vi ikke bare blive overvældet, men vi kan også blive overmandet af vores følelser. Og de kan fylde så meget, at de skygger for vores viden om Gud. Og derfor så bliver den her prædiken endnu et bidrag i den her uendelige prædikenserie, som vi har startet hernede om, hvordan er det, vi kan møde vores følelser med bibelsk viden. Alene, men også sammen i det kristne fællesskab. Fordi sagen er jo, David han skrev den her salme ud fra sin personlige erfaring. Og som vi så i starten, da jeg læste før, så gav han det til korlederen. Og grunden til, at han gjorde det, tror jeg, det er for, at vi kan tage den samme vandring, som han går i vores salme, så vi kan gå fra mørke til lys, fra fortvivlelse og så til jublende tro. Og det er, hvad vi skal prøve at pakke ud den her formiddag. Men inden vi kommer til det, så bare lige nogle få ord om konteksten for at få sat scenen. Og det vil vi gøre ved at se på et tal, som jeg har læst mig til, og jeg har ikke selv talt efter. Så man kan godt give mig en olfot bagefter, tror jeg sådan, ikke også? Men jeg har læst mig til i forberedelsen til i dag, at en tredjedel af de 150 salmer, der er i salmernes bog, det er klagesangen. Og jeg tror, at de er skrevet, og de er kommet med i vores Bibel, for at give os, der bor uden for paradiset i syndens verden, et sprog for vores smerte og fortvivlelse. For dem, der skrev det, vidste, at det var vigtigt, i Israels fælles tilbedelse, også at klage til Gud. At klage, det var et fælles behov, som blev praktiseret. Hvor der nogle gange blev sunget noget mere i mol end dur. Fordi vores verden, og dermed også vores liv, er jo indimellem gået i stykker. Og i det kristne fællesskab, der er der ikke nogen, der skal lide alene. At sørge og klage, det er jo en holdsport i det bibelske univers. Fordi vi græder med dem, der græder, og sammen viser og rækker vi medfølelse, støtte og forståelse. For tingene er ikke altid, som de burde være hernede. Og os, der tror, vi ved, at vores klage, den kan vi komme med til Gud, til Herren. Fordi han er vores kærlige far, hvis godhed og visdom og uforanderlige løfter støtter vores sjæle, og de giver os styrke i vores trængsel. Også selvom vi ikke altid kan registrere det i vores følelser. Men salmisterne lærer os jo noget om den retning, som den kristne klage har. Salmisterne de klager til Gud, fordi de ved, at det her det er Guds verden. De har brug for visdom, så de vender sig til Herren. De har brug for styrke, så de vender sig til Herren. De har brug for redning, så de vender sig til Herren. De har brug for håb, og de vender sig til Herren. Som Asaf synger det i salme 77. Jeg råber højt til Gud. Jeg råber højt til Gud, og han vil høre mig. Det er det bibelske mønster, som tegnes for os, og som nu vil prøve at følge, når vi vil vende os imod sorgen. Og vi gør det ved at zoome ind på et adjektiv, som dækker os alle, og som jo i virkeligheden, tror jeg, rummer det ultimative kontroltab, fordi det beskriver en igangværende, uomgængelig proces. Nemlig det faktum, at vi alle sammen er døende. Og det er ikke noget, vi kan gøre om ved at sætte et u foran det. Og det er ikke kun et problem, men det er jo et vilkår, vi har arvet fra Adam og Eva. For siden dem, så er livet kun en gående skygge. Og måske har du i det sidste år oplevet, at døden er kommet imellem dig og en elsket. Eller du har måske oplevet, at en livsdrøm eller et livshåb er punkteret. Sådan at sorgen er kommet ind i dit liv. Virkeligheden er jo, at døden gør os fattige og vil tage noget fra os. Sådan at vi står amputeret tilbage, og vi suger sorgen indad. Og vi kan jo nogle gange have oplevelsen af, at den fylder så meget, og det er så overvældende, at vores klage, det er som at råbe under vand. Det kommer ikke rigtig ud. Og det bliver ikke rigtig hørt. Og jeg har opdaget noget til i dag, som er vigtigt for mig at få sagt. Som mærker sorgen tydeligt i dag, og alle andre dage, og til dig, som endnu ikke mærker den. Som faktisk synes, jeg taler om noget totalt fremmed. Men som alle livserfaringer jo viser, du en dag vil komme til at gennemleve. Sorg bliver sjældent mindre med tiden. Men med tiden bliver lyset og livet omkring den større. Men der er en baggrundsstråling fra vores samfund, der er så fokuseret på optimering og fremdrift, på at være effektive, som jeg faktisk tror, vi mangler at få sat ord på. Og nu går jeg lidt ud på den tynde is, men altså, må ikke den holder. Nemlig, at sorg nogle gange, det kan føles eller mærkes som en fiasko. Den indstilling, at hvis du ikke kan komme over den, hvis du ikke skynder dig igennem den, så er det, fordi du mangler selvkontrol. For vi vil gerne give alt en mening, og vi vil gerne effektivisere mest muligt. Også sorgen. Men prøv at høre, det er jo ikke muligt. Sorg er i sin essens en kludermor. Den er ikke organiseret, og den kan være meget ensom. Og det skal den ikke være hos os. Det skal den ikke være i det kristne fællesskab. For den bibelske tankegang er, at klagen og sorgen er kollektiv. Og derfor skal vi heller ikke være sprogløse omkring sorgen, når vi møder den. For der er mennesker, vi længes efter at se, som eksisterer i vores fortid, men som ikke er her i nutiden. Men de er der i vores fremtid, fordi Jesus er opstandelsen og livet for alle, som tror på ham. Fordi døden har ikke noget nej i mødet med Jesus. Når Kristus er opstået, så vil der også komme en dag, hvor vi skal være sammen igen. For at høre håbet i sandheden om vores fælles fremtid med Kristus på den nye jord, det mindsker jo ikke smerten, som vi oplever, måske i dag. Snarere så er det som om, at håbet bliver en ledsager, der går med os og giver lys midt i tabet. Jeg tror, som kristne, der er vi spændt ud. I den ene hånd, der har vi sorgen over tabet af en elsket. Og i den anden hånd, der har vi Kristus. Og de følges begge to med mig. Jo tungere vægten af tabet er, jo større er vægten af håbet. De komplementerer hinanden. Og de lever simultant i os. Den sorg, vi mærker og udholder, er stadigvæk tung. Og det er en byrde at bære. Savnet og gråden kan indimellem føles helt overvældende. Og Paulus siger, at vi må gerne sove, men vi sørger ikke som dem uden håb. Paulus' vejledning er jo ikke, at vi ikke skal sørge eller føle sorgens tyngde. Tværtimod så ser vi igennem hele skriften vidnesbyrd eksempler på dem, der har håb, og som alligevel sørger, græder og klager. Det her, det er Bibelens korteste vers. Jesus, han står i Betania foran sin ven Lazarus' grav. Vi får at vide, han ventede 4 dage med at komme. Maria og Martha, de sagde begge to til ham, hvis du havde været her, Jesus. Og det er der, Jesus siger de her berømte ord, jeg er opstandelsen og livet. Og alligevel står der, Jesus brast i gråd. I den gamle oversættelse var det 2 ord mindre. Der stod bare, Jesus græd. På trods af, at han vidste, hvad der ville ske lige om lidt, at han ville bringe sin elskede ven tilbage til livet. På trods af det håb, han havde i evigheden. På trods af, at han vidste langt mere om Guds kærlighed og himlens håb, end nogen anden kunne forstå, så græd han stadig væk. Han blev overvældet af sorg og tab, og oplevede endnu en gang den, hvad skal man sige, smertefulde grusomhed af syndens virkninger. I Jesu gråd tror jeg, vi lærer, hvad det vil sige at sørge på den her synds ramte jord. Også selvom, at vi ved, der er et fremtidshåb. For nogle gange, så tror vi jo Guds løfter gennem tårer. Og derfor skal vi lige bruge lidt tid på her og kigge på klagens anatomi. Hvad er det, som både vores salme og de andre klagesalmer lærer os om det med at klage til Gud? Jeg tror, anatomien den er som følger. Man går til Gud i bøn. Du klager over det, som sker. Du beder frimodigt om og over det, som gør, at nutiden ikke flugter med det, du ved om Gud. Og så stoler du på ham. Fordi klage, det er, hvor smerte møder bøn. Klage, det er jo ikke fraværet af tro. Tro, der kommer med tårer, taler stadigvæk med Gud om det, man ikke forstår, eller det, man ikke kan forklare. Der er jo ikke nogen herinde, der undslipper lidelsen. Det kan være, at nogen af jer sidder i lidelsen lige nu. Og dermed så bliver klagen jo en nødvendig anerkendelse af trængslen. Vi er ikke åndelige isbjerge over for hinanden. Vi lader ikke bare som om alt er i orden. Men vi klager til Gud, ikke som forbruger, men som barn. Vi klager jo ikke for at komme længere væk fra Gud, men for at komme tættere på. For der er en Gud, som du må råbe til, og der er ikke nogen nød, hvor Gud med sit ord, sin arm, sin styrke, sin nåde, ikke kan hjælpe dig. For han kender din sorg og din smerte. Bibelen siger, at vi altid skal glæde os i Herren, og en af vejene til at gøre det, det er ved at klage til Gud. Og derfor så tror jeg, det er vigtigt, at vi ikke er kristne med korte hukommelser. Jeg tror, en af de måder, hvorpå Satan angriber os her, det er ved at gøre vores hukommelse kort. Fordi hvis vores hukommelse er kort, så glemmer vi alle Herrens velgerninger. Jeg tror, vi har brug for at huske på alt det, som Jesus har gjort for dig en gang for alle. For ved ikke at glemme Herrens velgerninger, så går vi ind i det, som Gud har gjort og gør for dig. Vi minder hinanden om, at Jesus er den stærkeste nu og for altid. Døden har ikke noget nej i mødet med ham. Der er en klippegrund i vores hjerte, som står fast, selvom alt andet falder fra hinanden. For inde bag vores følelser og fornemmelser, der er korsets klippegrund. Som kristne tror jeg indimellem, vi godt kan lide af det, jeg har kaldt i sproglig fattigdom, har kaldt for åndelige fantomsmerter. Jeg ved ikke, om I kan se, at det der ben, det er der jo ikke i virkeligheden sådan rigtigt. Fordi det, der sker med åndelige fantomsmerter, det er jo, vores oplevelser, det er reelle. Men det, som vores oplevelser prøver at overbevise os om, passer ikke. Fordi når vi er i nød, når livet gør ondt, når vi står ved en åben grav, når livstrømmen er punkteret, når vi på alle mulige måder oplever, at det er koldt og hårdt at leve uden for paradis, så har du ikke glemt af Gud. For du er skrevet i hans navlemærkede hænder. Og det med, at Jesus blev navlemærket, det siger Esajas faktisk noget meget vigtigt om. Fordi han siger sådan her, at han var kendt med sygdom. Han var en lidelsernes mand. Jesus, han smagte den dybeste sorg og smerte, du kan forestille sig. Og samtidig så mærkede han også den dybeste glæde i august måned. Og det gælder ikke lige for jer, der sidder herovre som er gæster sådan. Men i august måned, så taler jeg til dem, der sidder herovre. Om det her med, at glæde og smerte i troen nogle gange går hånd i hånd, fordi jeg prædiker over noget fra Hebræerbrevet 12. Og det kan I godt huske, kan I ikke det? Jo, det står tydeligt for jer sådan, ikke også? Fordi hvad er det, der smelter sammen på Jesu kors? Det er jo smerten og glæden, lidelsen og forladtheden. Og der står jo, at for den glæde, der ventede ham, udholdt han korsets skam og smerte. På korset, der oplevede Jesus alt det, som David skriver om i sin salme. Og hvad var det for en glæde, der gjorde, at Jesus udholdt korsets skam? Det var jo glæden for at være sammen med dig. Det var for at frelse os, der sidder her. Hans glæde var ægte, men det skærmede ham ikke imod smerte. Hans smerte var ægte, men det forhindrede ikke glæden. På korset, der virkede hans glæde og smerte og sorg sammen for vores skyld. For den glæde, der ventede ham, blev Jesus på korset. Hans glæde og udholdenhed gav os liv. Der er et sted i universet, hvor glæde og sorg det fører til håb, og det er på Kristi kors. Og derfor siger skriften igen og igen, se på ham, for han ved det. Han følger med, og han drager omsorg. 4 gange, der gentager David jo spørgsmålet om, hvor længe. Fordi den fortvivlelse, den sorg, den smerte, han står i, synes uden ophør. Virkeligheden er jo, at tiden flyver afsted, når man har det sjovt, og snegler sig afsted, når du har ondt. Jeg tror jo, 1 uge på hospitalet, det er jo længere end et halvt år med godt helbred. Og David, han skjuler ikke sin smerte, sin sorg og sin frygt for Gud, men han kommer til den kommer med den til ham. Fordi tro er jo ikke fraværet af frygt, det er jo ikke benægtelsen af den. Men det er at give Jesus det sidste ord, fordi troen bærer din sorg og smerte ind i Guds nærvær. Sorg, smerte, holdt i mørket, det vokser sig tungere. Mens hvis det bliver bragt til Gud, der bliver det mødt af hans styrke. Og det er jo derfor, at David han går fra i vores salme og spørger fire gange om, hvor længe til i en lidt senere salme og proklamerer, min tid er i din hånd, i den navlemærkede hånd. For vi tror på en Gud, der ser og griber ind, og det er det andet, vi skal have med os her i dag. Og det gør vi ved at konstatere, at håb, det er jo ikke bare et plaster, der fikser sorgen og savnet. Du kan ikke sætte et plaster på sorg. Det sletter ikke smerten. Det fjerner ikke længslen efter den, vi har mistet. Håb, det sletter ikke vores minder eller skuffelsen eller ensomheden ved tabet. Men det er jo en forsikring om, at vores sag, vores sorg vil en dag blive fuldstændig helet i Kristi hænder. Det er en forsikring om, at alle de her frygtelige, triste og forfærdelige ting, vi gennemlever og bærer på og bærer med, en dag vil blive genløst. For den, der stoler på Herren, bliver aldrig til skamme. Det er Guds ord og løfte, som han ikke vil svigte over for dig. Så den sorg eller smerte, du bærer, Gud ved det. Skammen, der klæber sig til dig, han ved det. Og han efterlader dig ikke alene, for der er ikke nogen tilstand i dit hjerte, der er for mørk, for tvivlet eller for bitter til, at Jesu blod ikke gælder her. Og derfor så må vi, som et led af ikke at have korte hukommelser, så må vi være kristne, der er løftesamlere. Så vi fylder vores hjerte og sjæl med Guds løfter, som stødpuder imod livets hårdhed og smerte. For vi ved godt som kristne, at Gud er god. Også når vi hverken ser eller mærker det, for vi tror jo med hjertet og ikke vores øjne. Jeg tror, at vi lever vores kristenliv imellem to poler. Guds løfter og så livets hårdhed. Og klagen er jo, hvordan vi forbinder de her to poler. Hvordan vi lever mellem de to poler. Og vi gør det ikke alene. Men vi gør det sammen i fællesskab. Og derfor vil jeg gerne sige noget om at være en byrde. Fordi når vi taler om det med byrder, så er det altid som regel med noget negativt. Vi taler for eksempel i den offentlige politiske samtale om ældrebyrden. Har I godt hørt det? Altså, nogle af os er jo på vej ind og blive en del af det fællesskab, sådan, ikke også? Men jeg vil gerne sige, at det her med at være en byrde, det er noget, man tit taler om negativt. Men det er det ikke i det kristne fællesskab. Jeg har før talt om hernede, at Jesus, han bærer vores synd til korset, og i samme ombæring, der bærer han os hjem til sig, fordi vi er blevet Guds barn. Og Jesu lille lam, han bærer på vores skuldre hjem til sig, sådan som vi så Elliot blive det i dag. Men alt er ikke sagt med det, selvom det vigtigste er sagt. For ja, Gud, han bærer os. Men prøv at høre, vi bærer også hinanden. At bære, det er jo at løfte. Det er at tage en vægt på sine skuldre. Det er at tage på sig, det er at tage noget på sig, det er at gøre en andens byrde til sin egen. Som vi så lige før, så var Jesus jo en smertens mand. Ikke på grund af sin egen synd, men på grund af din synd. På grund af vores synd. Hans sorg, det var en afledt sorg. Hans smerte var adopteret. Han bar vægten af verdens synd og sorg, da han mishandlet gik mod Golgata. Mishandlingen, den var så slem, at undervejs så gav kroppen op. Og de gav hans kors til en anden. Men som vi minder hinanden om hver påske, han gav ikke din sorg og synd væk, men han bar den op på korset for det at dø med den og for den. At se Jesus som den, der bærer din sorg og synd, det forsikrer os om det mest overraskende, der er ved Jesus. Nemlig, at han ved og handler på vores lidelse. Han bar ikke bare pletten fra vores oprør, men han bar vægten af vores ruin. Og det har konkrete konsekvenser for os her i Silkeborg, her i kirken ved Søerne. Fordi Jesus bar, så vil vi også bære hinanden. Luther, han siger et sted, som kristne, der må vi have stærke skuldre og mægtige knogler, så vi er robuste nok til at bære hinandens byrder og derigennem opfylde Kristi lov. Konkret betyder det jo, at vi skal være kristne, der er kendetegnet af, at vi bærer Kristus i hjertet. Vi har korset på vores skuldre, og vi har hinanden i vores hænder. Og det betyder, du må gerne være en byrde. Du må gerne være en byrde i det kristne fællesskab. I det kristne fællesskab, der er vi gensidige byrder, som vi bærer med på, både i lyset, men også i mørket. Så vi bærer hinanden i det, som vi ikke selv kan gå igennem lige nu, eller igennem længere tid, fordi vi ikke selv har kraft eller styrke til det. Og det er nemlig det, det handler om. Og bære igennem. Og bære hjem. Hvad der bringer os til det sidste, vi skal se på nu. Og så lander vi sådan. Det her, vi lander sådan, ikke også? For vi ved, at Gud, han har handlet vel imod dig. Ved at sende Jesus, som har gjort alle ting vel. Og for at illustrere det bedst muligt, så skal vi lige smutte tilbage til Berlin og se, hvad en fyldt parkeringskælder kan lære os om det. Fordi da vi kom til Berlin i efterårsferien i vores bil, så var der ikke plads i parkeringskælderen under hotellet. Så vi holdt på gaden, og man kan sige meget godt om Berlin, men det er jo ikke gratis at være dernede. Det havde en pris, en meget høj pris i euro, sådan, og det gjorde jo, der blev ved med at være optaget. Så jeg forlængede hele tiden parkeringen på min app, fordi det, jeg lige havde betalt før, det var ikke nok nu. Sagen er jo, det var faktisk aldrig nok. Det var ikke sådan, at jeg på et tidspunkt fik en sms fra Europark, hvor de sagde, okay, bare stop, vi har nok nu, sådan, ikke også? Næste års overskud, det er hjemme, bare slap af. Det er på huset, sådan, ikke også? Sådan er det jo ikke i den her verden, det er jo aldrig nok. Det, vi kommer med, det, vi har, det skal hele tiden forlænges. Men da Jesus døde, så var det evigt nok, nu og i al evighed. Der mangler ikke noget. For blodet er i evighed nok for dig og hele dit liv. Og det er derfor, vi jubler over frelsen i Kristus. For døden har i mødet med ham ikke noget nej. Døden kan aldrig fastholde den, som Jesus ejer. For han er opstandelsen og livet. Jeg glemte at lave et slide om det her. Men hvis I har jeres bibel, så prøv at lægge mærke til det første ord, David siger i vers 6. Det er ordet men. David indleder sin jubel med ordet mænd, og så ved man godt, når man kommer mænd, så plejer det altid at komme en negation af det, man lige har sagt. Det David lærer os her, det er jo, at mænd er et vigtigt ord, fordi smerten og sorgen skal ikke være væk, før vi kan stole på Gud. Men vi kan få lov til at gøre det midt i smerten og fortvivlelsen. For vi ved, at nej, tiden lærer ikke alle sår, men der er et sår, der lærer til alle tider. Også de sår, jeg har at bære på mig, i mig og med mig. Livet på vores jord, det er tit en glæde på trods. Og vi synger nogle gange flere klagesange end lovsangen. Men der kommer en dag, venner, hvor lovsangen skal være evig. Og klagesangen skal forstumme. Hvor lovsangen ikke bare skal overdøve vores klage, men den skal fylde hele billedet. For en dag, så er der ikke mere at klage over. For Gud har gjort alting nyt og syndfrit, og dermed også sorgfrit og savnløs, smertefrit og Kristus fyldt. Vores hjerte vil være let, fordi vi er evigt sammen med Jesus. Der, hvor dødens brød endelig fjernes. Der, hvor sorgens smerte ophører, og alle vores tårer bliver tørret væk af Jesu egen navlemærkede hånd. Og der skal vi synge det slagtede lams sejrsang, for han har handlet vel imod os nu. Og det vil han blive ved med at gøre indtil den dag, han fører os hjem til sejr. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi at døden ikke har noget nej i mødet med dig. Jesus hjælper os til ikke at have korte hukommelser, men at være løftesamlere, så vi har noget at stå imod med, når fortvivlelse, sorg og klage og alt muligt andet både overmander og overvælder os. Og Jesus hjælper os til at være en menighed, der bærer hinanden, både i lyset, men også i mørket. Giv os øjne, kærlighed og styrke til det her. Det beder vi om i dit eget hellige navn. Amen.